19-րդ. Բայց հուզումը, որ հենց նոր ապրել էին բոլորը, դրսևորվեց ընդհանուր ջղային անկարգ լարվածությամբ։ Ակումբ վերադառնալու ճանապարհին սպաները շատ անվայելուչ բաներ էին անում։ Կանգնեցնում էին այդ տեղով անցնող որևէ հրեայի, մոտ էին կանչում և նրա գլխից գլխարկը պոկելով կառապանին առաջ էին քշում։ Հետո այդ գլխարկը նետում էին որևէ տեղ ցանկապատից ներս, մի ծառի։ Բոբետինսկին կառապանին ծեծեց, մյուսները բարձրաձայն երգում և անմտորեն բղավում էին։ Միայն Ռոմաշովի կողքին նստած Բեկ Աղամալովը ամբողջ ճանապարհին բարկացկոտ ու զուսպ ֆսֆսացնելով լռել էր։ Ակումբը, չնայած ուշ ժամին, պայծառ լուսավորված էր և լի էր բազմությամբ։ Թղթախաղի սենյակում, ճաշարանում, բուֆետում և բիլիարդանոցում անօգնական թրև էին գալիս գինուց, ծխախոտից և մոլեխաղից շշմած, արցակած կիտելներով, անշարժ թթված աչքերով և թմրած շարժումներով մարդիկ։ Ռոմաշովը բարևելով մի քանի սպայի, հանկարծ զարմանքով նրանց մեջ նկատեց Նիկոլայևին։ Նա նստել էր օսաճու մոտ և հարբած ու կարմրատակած էր, բայց իրեն ամուր էր պահում։ Երբ Ռոմաշովը սեղանը շրջանցելով նրան մոտեցավ, Նիկոլայևն արագ նայեց Ռոմաշովին և իսկույն շրջվեց, որպեսզի ձեռքը չտար նրան, և չափազանցված հետաքրքրությամբ սկսեց խոսել հարևանի հետ։
«Վետկին, եկեք երգենք», բղավեց օսաճին ընկերների գլխի վրայով։ «Երգենք մի բան», երգեց Վետկինը եկեղեցական փոխասացության եղանակով։ «Երգենք մի բան, երգենք մի բան», բարձր ձայնակցեցին մյուսները։ «Տերտերի տան չափարիքով կրվշտեցին նրանք երեքով», երգեց Վետկինը եկեղեցական արագախոսությամբ։ «Տերտերը տիրացուն լուսարարը և նահանգի քարտուղարը, խցկվիր Նեչիպորե, խցկվիր, խցկվիր Նեչիպորե, խցկվիր, խցկվիր Նեչիպորե, խցկվիր», ցածրաձայն լիահնչյուն ակորդներով պատասխանեց նրան խումբը, ամբողջովին զուսպ և ասես ջերմացած օսաճու փափուկ օկտավայով։ Վետկինը ղեկավարում էր երգչախումբը սեղանի մեջ տեղը կանգնած և ձեռքերը երգողների վրա տարածած։ Նա աչքերին տալիս էր մերթ սարսափելի, մերթ փաղաքշական և հավանության արտահայտություն, ֆշշացնում էր սխալ երգողների վրա, և առաջ պարզած ափի հազիվ նկատելի թրթռումով զսպում էր շատ տարվողներին։
«Շտաբս կապիտան Լեշչենկո, դուք սխալ եք երգում, իսկ պար զուրկ եք լսողությունից, լռեցեք», բղավեց օսաճին։ «Պարոնայք, դե ձայներդ կտրեք չորս կողմում, չի կարելի աղմկել, երբ երգում են»։ «Ոնց էր հարուստ մուժիկը գլյասե փունջ խմում», շարունակեց Վետկինը երգասացությունը։ Ծխախոտի ծուխը աչքերը մռմռացնում էր, սեղանի մոմլաթը կպչուն էր, և Ռոմաշովը հիշեց, որ այսօր երեկոյան ձեռքերը չէր լվացել։ Նա բակի միջով գնաց այն սենյակը, որը կոչվում էր սպայական համարներ։ Այնտեղ միշտ լվացարան կար։ Դա մի լուսամուտով ցուրտ մի խցիկ էր։ Պատերի տակ երկու մահճակալ կար դրված, հիվանդանոցային ձևով իրարից փոքրիկ պահարանով անջատված։ Այդ անկողինների սպիտակեղենը երբեք չէին փոխում, ճիշտ նույնպես, ինչպես երբեք չէին ավլում այդ սենյակի հատակը և չէին օդափոխում։ դրանից համարներում միշտ կեղտոտ սպիտակեղենի, հնացած ծխախոտի ծխի և ձիթած կոշիկների նեխած կեղտոտ հոտ էր գալիս։ Այդ սենյակը նախատեսված էր որպես բնակարան այն սպաների համար, որոնք հեռավոր առանձին զորանիսներից գալիս էին գնդի շտապ։ Բայց այդտեղ երեկույթների ժամանակ սովորաբար պարկեցնում էին երկուական կամ նույնիսկ երեքական հոգի մի մահճակալի վրա առանձնապես հարբած սպաներին։ Այդ պատճառով այն կրում էր նաև մեռելասենյակ, դիարան և մորգ անունները։ Այդ անունների մեջ թաքնված էր անգիտակցական, բայց սարսափելի կենսական իրոնիա, որովհետև այն ժամանակից ի վեր, որ գունդը կանգնած էր քաղաքում, հենց նույն այդ երկու մահճակալի վրա ինքնասպանություն էին գործել մի քանի սպա և մի սպասյակ։ Ի դեպ, տարի չէր եղել, որ այն գնդում սպաներից որևէ մեկը անձնասպան չլիներ։
Երբ Ռոմաշովը մտավ դիարան, երկու հոգի նստած էին մահճակալի սնարներին, լուսամուտի մոտ։ Նրանք նստել էին առանց կրակի, խավարում, և միայն հազիվ լսելի քաշկրտուքից Ռոմաշովը նկատեց նրանց ներկայությունը և դժվարությամբ ճանաչեց նրանց, ընդհուպ մոտենալով և խոնարհվելով նրանց վրա։ Դրանցից մեկը, ալկոհոլիկ և գող, Վաշտի հրամանատարությունից հեռացված շտաբսկապիտան կլոդն էր։ Մյուսը պոտպրապոշիկ զոլոտուխինը, լողլող, տարեց, արդեն ճաղատ, խաղամոլ, սկանդալիստ, զազրախոս և նույնպես հարբեցող, հավերժական պոտպրապոշիկների տիպին պատկանող մեկը։ Երկուսի միջև սեղանի վրա աղոտ փայլփլում էր օղու քարորթանոց մի շիշ, դրված էր ինչ-որ ջրիկ հյուսով մի դատարկ ափսե և երկու լիքը բաժակ։ Ակրատի ոչ մի հետք չէր երևում։ Բաժակակիցները լռել էին, ասես թաքնվելով ներս մտած ընկերոջից։ Իսկ երբ սա կռանում էր նրանց վրա, նրանք խորամանկորեն ժպտալով խավարում ցած էին նայում։
«Աստված իմ, այստեղ ինչ եք անում»,
վախեցած հարցրեց Ռոմաշովը։
«Շշ»,
զոլոտուխինը նախազգուշացնող տեսքով մատը վերև բարձրացրեց։
«Սպասեցեք, մի խանգարեք»։
«Կամաց»,
կարճ շուկով ասաց կլոդը։ Հանկարծ հեռվում մի սայլ դղրդաց։ Այն ժամանակ երկուսն էլ շտապով բարձրացրին բաժակները, իրար շրխկացրին և միաժամանակ խմեցին։
«Դե վերջապես ինչ բան է սա»,
տագնապած բացականչեց Ռոմաշովը։
«Սա հոգիս»,
բազմանշանակալի շուկով պատասխանեց կլոդը։
«Սա մեր այսպիսի աղանդերն է»։ Սայլի դղրդյունի տակ։
«Ֆենդրիկ»,
դիմեց նա զոլոտուխինին։
«Դե, հիմա ինչի տակ խմենք»։ «Ուզում ես լուսնի լույսի տակ»։
«Արդեն խմել ենք»,
լրջորեն առարկեց զոլոտուխինը և լուսամուտից դուրս նայեց լուսնի բարակ շեղբին, որը ցածր ու ձանձրալի կանգնել էր քաղաքի վրա։
«Սպասենք, գուցե մի շուն կհաչի»։ «Մի քիչ լռիր»։
Այսպես նրանք շշնջում էին դեպի իրար թեքված, հարբած խելահեղության մռայլ կատակասիրությամբ համակված, իսկ ճաշարանից այդ ժամանակ հասնում էին պատերի շնորհիվ խլացած և դրանից ներդաշնակորեն թախծոտ եկեղեցական եղանակի հնչյունները, որ նման էր թաղման հեռավոր երգեցողության։ Ռոմաշովը ձեռքերն իրար զարկեց և գլուխը բռնեց։
«Պարոնայք, ի սեր Աստծո, թողեք, դա սարսափելի է»,
ասաց նա անձկությամբ։
«Չքվիր գրողի ծոցը»,
գոռաց հանկարծ զոլոտուխինը։
«Չէ, կաց ախպեր, ուր»։
«Նախ խմեցեք օրինավոր պարոնների հետ»։
«Չէ, ախպերս, չես խափի»։ «Բռնեցեք դրան, շտաբսկապիտան, իսկ ես դուռը կողպեմ»։
Նրանք երկուսն էլ վեր թռան մահճակալից և խելագար խորամանկ ծիծաղով ընկան Ռոմաշովի հետևից, նրան բռնելու։ Եվ այդ բոլորը միասին, այդ խավար նեխած սենյակը, այդ գաղտնի ֆանտաստիկ հարբեցողությունը գիշերվա կեսին, առանց լույսի, այդ երկու ցնորված մարդը, այդ բոլորը հանկարծ Ռոմաշովի վրա մահվան ու խելագարության անտանելի սարսափ շնչեց։ Նա սուր ճիչ հարցակելով զոլոտուխինին հեռու մի կողմ հրեց և ամբողջովին դողալով դուրս թռավ դիարանից։ Խելքով նա հասկանում էր, որ պետք է տուն գնալ, բայց ինչ-որ անհասկանալի մղումով վերադարձավ ճաշարան։ Այնտեղ արդեն շատերն իրում էին աթոռներին ու լուսամուտների գոգերին նստած։ Անտանելի շոգ էր, և չնայած լուսամուտները բաց էին, լամպերն ու մոմերը վառվում էին առանց թարթելու։ Հոգնած, հալից ընկած սպասավորներն ու բուֆետապան զինվորները ննջում էին ոտքի վրա և ռոպեն մեկ հորանջում, առանց ծնոտները բաց անելու, միայն ռունգերով։ Բայց համատարած, ծանր, ընդհանուր հարբեցողությունը չէր դադարում։ Վետկինը կանգնել էր արդեն սեղանին և երգում էր բարձր, զգացված տենորով.
«Ալիաց պես սահում է, մեր կյանքը փութանցիկ»։
Գնդում շատ սպաներ կային հոգևորական ծագումով, ուստի լավ էին երգում նույնիսկ հարբած ժամերին։ Հասարակ, տխուր, սրտառուճ եղանակը ազնվացնում էր տափակ բառերը, և մի րոպե բոլորը տրտմություն ու նեղված կացին այդ ցածր առաստաղի տակ, նեխված սենյակում, անձուկ, խուլ ու կույր կյանքի մեջ։ «Մեռնում ես, թաղում են, թվում է չես ապրել»։ Արտահայտիչ երգում էր Վետկինը և սեփական բարձր ու սրտաշարժ ձայնի հնչյուններից և խմբի ընդհանուր ներդաշնակության ֆիզիկական զգացողությունից նրա բարի, հիմարավուն աչքերում արցունքներ էին լճացել։ Արչակովսկին խնամքով ձայնակցում էր նրան, որպեսզի ստիպի, որ ձայնը գեղ գեղա, նա երկու մատով ցնցում էր իր ադամախնձորը։ Օսած չին թանձր, երկարաձիգ նոտաներով երգակցում էր խմբին, և թվում էր, թե մնացած բոլոր ձայները, ասես մութ ալիքներում, լողում էին այդ ցածր երգեհոնային հնչյուններում։ Այդ երգն ավարտեցին, մի քիչ լուր մնացին։ Ծանր գինարբուքի մեջ բոլորի վրա մի խաղաղ մտախոհ ռոպե իջավ։ Հանկարծ օսած չին ցած խոնարած աչքերով սեղանին նայելով սկսեց կիսաձայն.
«Մտեք, ընդնեղ դուռն, քանզի անձուկ է դուռն, և նեղ ճանապարհն, որ տանի Իկիանս»։ «Դե հերիք է»,
նկատեց մեկը տաղտկությամբ։
«Այ թե կպել եք այդ հոգեհանգստին, 10-րդ անգամն է»։
Բայց մյուսները ձայնակցեցին եղանակին, և ահա աղպոտած, թքոտած, ծխախոտի ծխով լցված ճաշարանում տարածվեցին Իոհան Դամասկինի հոգեհանգստի մաքուր պարզակորդները, համակված այնպիսի ջերմ, այնպիսի զգայական տխրությամբ, այնպիսի բուռն թախիցով հեռացող կյանքի համար։
«Եկայք, օրնյալք, հորիմո, ժառանգեցեք զարքայությունն, զորտիալը ձեզ ի սկզբանե աշխարհի»։
Եվ Արչակովսկին, որ ծիսակատարությունը ուզածը ծարկավագից լավ գիտեր, անմիջապես շարունակեց.
«Ասեմք բոլոր քյանի բոլոր սրտե»։
Այդպես էլ նրանք կատարեցին ամբողջ հոգեհանգիստը։ Իսկ երբ հերթը հասավ վերջին կոչին, ապա օսած չին գլուխը ցած կախելով, վիզը լարած, աչքերի տարօրինակ ու սարսափելի, թախծոտ ու չար արտահայտությամբ, կոնտրաբասի լարերի պես թնդուն ցած ձայնով ծոր տալով ասաց.
«Գտա քո արարչական սիրով ի հոգի հանգուցյալ ծառայի քոնիկի ֆորի»։
Օսած չին հանկարծ մի սարսափելի, ցինիկ հայհոյանք արձակեց.
«Եվ դասոն դարդարս քո»։
Ռոմաշովը վեր թռավ և կատաղած ամբողջ ուժով բռունցքը խփեց սեղանին։
«Թույլ չեմ տա, լռեցեք»։
Բղավեց նա սուր տառապալից ձայնով։
«Ինչու ծիծաղել»։ «Կապիտան Օսաչի ձեզ համար բոլորովին ծիծաղելի չէ, այլ ցավալի ու սարսափելի է»։ «Ես տեսնում եմ, ես գիտեմ, թե ինչ եք զգում ձեր հոգում»։
Ընդհանուր վարկենական լռության մեջ միայն մեկի ձայնը տարակուսանքով ասաց.
«Նա հարբած է»։
Բայց իսկույն, ինչպես քիչ առաջ Շլեյֆերշայի մոտ, ամեն ինչ բվված, տնքած, վեր թռավ տեղից և դարձավ ինչ-որ խայտաբղետ, շարժվող, աղաղակող կծիկ։ Վետկինը սեղանից թռչելիս գլուխը կպցրեց կախովի լամպին։ Լամպը ճոճվեց ահագին սահուն զիգզագներով, և մոլեգնած մարդկանց տվերները, մերթ մեծանալով, ինչպես հսկաներ, մերթ չքանալով հատակի տակ, չարագուշակ կերպով խառնվեցին և թրթռացին սպիտակ պատերի ու առաստաղի վրա։ Ամեն ինչ, որ այժմ տեղի էր ունենում ակումբում այդ ջղագրգիռ, բորբոքված, հարբած ու դժբախտ մարդկանց հետ, կատարվում էր արագ, անհեթեթ ու անդարձ, ասես ինչ-որ չար, խառնամիտ, հիմար, կատաղած ու ծաղրող մի դև էր տիրապետել մարդկանց, և նրանց հարկադրում էր զազրելի խոսքեր ասել, այլանդակ, աններդաշնակ շարժումներ անել։ Այդ մոլուցքի մեջ Ռոմաշովը հանկարծ բոլորովին մոտիկ իր կողքին տեսավ ծամածրված բղավող բերանով մեկի դեմքը, որ նա նույնիսկ անմիջապես չճանաչեց, այնքան աղճատվել և այլանդակվել էր այդ դեմքը չարությունից։ Այդ Նիկոլայևն էր բղավում նրան, թուք շախտալով և ջղաձգորեն խաղացնելով այդ իմկանները ձախ աչքի տակ։
«Ինքներդ եք խայտառակում գունդը, չհամարձակվեք ոչինչ ասել, դուք և զանազան Նազանսկիները, երեք չեմյուսորն եք եկել»։
մեկը զգուշությամբ ետ էր քաշում Ռոմաշովին։ Նա շրջվեց և ճանաչեց Բեկ աղամալովին, բայց անմիջապես նրանից շուռ գալով մոռացավ նրա մասին։ Սփրտնելով այն բանից, ինչ տեղի էր ունենալու այս վարկյանիս, նա ասաց կամաց ու խրպոտ, չարչարված խղճուկ ժպիտով.
«Իսկ ինչ գործ ունի այստեղ Նազանսկին,
թե դուք հատուկ գաղտնի պատճառներ ունեք նրանից դժգոհ լինելու»։
«Ես ձեռեխին կտամ, ստոր սրիկա»,
բղավեց Նիկոլայևը բարձր, հաչող ձայնով։
«Գյադա»։
Նա կտրուկ թափահարեց բռունցքը և աչքերին սարսափելի արտահայտություն տվեց, բայց սիրտ չարեց հարվածել։ Ռոմաշովը կրծքում և փորում, թախծալի, զզվելի ուշակորուսության նվաղում զգաց։ Մինչև հիմա նա բոլորովին չէր նկատում, որ աջ ձեռքում շարունակ գտնվում է ինչ-որ կողմնակի առարկա, և հանկարծ արագ, կարճ մի շարժումով նա Նիկոլայևի երեսին շաղ տվեց իր բաժակի մնացորդ կարեջուրը։ Նույն պահին վարկենական բութ ցավի հետ սպիտակ վառ կայծեր թափվեցին նրա ձախ աչքից։ Երկարաձիգ գազանային ոռնոցով նա հարձակվեց Նիկոլայևի վրա, և նրանք երկուսն էլ ցած գլորվեցին, ձեռքերն ու ոտքերը իրար միահյուսեցին և գլորվեցին հատակի վրա, աթոռները տապալելով և կուլ տալով կեղտոտ, նեխահոտ փոշին։ Նրանք ծվատում, տրորում և ճմլում էին իրար, մռնչալով և շնչահեղձ լինելով։ Ռոմաշովը հիշում էր, թե ինչպես պատահաբար իր մատներն ընկան Նիկոլայևի բերանը, այդի հետևը, և ինչպես ինքն աշխատում էր պատառոտել այդ լպրծուն, գարշելի տակ բերանը։ Եվ նա արդեն ոչ մի ցավ չէր զգում, երբ գլուխն ու արմունկները խփվում էին գետնին այդ խելահեղ գոտեմարտում։ Նա չգիտեր նաև, թե ինչպես վերջացավ այդ ամենը։ Նա իրեն գտավ անկյունում կանգնած, ուր քշել էին նրան պոկելով Նիկոլայևից։ Բեկ աղամալովը նրան ջուր էր խմեցնում, բայց Ռոմաշովի ատամները ջղաձգորեն շխշխկում էին բաժակի եզրերին, և նա վախենում էր, թե հանկարծ չկծի մի կտոր ապակի։ Նրա կիտելը պատռվել էր թևատակերին և կռնակի վրա, իսկ մի ուսադիրը, պոկված, կախվել էր երիզակից, Ռոմաշովի ձայնը կտրվել էր, բայց նա բղավում էր անձայն, միայն շրթունքներով։
«Ես նրան դեռ ցույց կտամ, մենամարտի եմ կանչում նրան»։
Ծերունի լեխը, որ մինչև հիմա քաղցր ննջել էր սեղանի ծայրին, իսկ հիմա բոլորովին սթափված էր, զգաստ և լուրջ, ասում էր անսովոր խիստ հրամայողականությամբ.
«Որպես ավակ հրամայում եմ ձեզ, պարոնայք, անմիջապես ցրվել. լսում եք, պարոնայք, անմիջապես. ամեն ինչի մասին առավոտյան զեկույց կներկայացնեմ գնդի հրամանատարին»։
Եվ բոլորը ցրվում էին շփոթված, ճնշված, խուսափելով միմյանց նայելուց։ Ամեն մեկը վախենում էր ուրիշի աչքերում կարդալ իր սեփական սարսափը, իր ստրկական հանցավոր թախիծը, փոքրիկ, չար և կեղտոտ անասունների սարսափն ու թախիծը, որոնց մութ բանականությունը հանկարծ լուսավորվել էր մարդկային պայծառ գիտակցությամբ։ Լուսաբաց էր, պարզ, մանկապես մաքուր երկնքով ու անշարժ զով օդով։ Ծառերը թաց, պարուրված հազիվ տեսանելի գոլորշիով, սուսիկ-փուսիկ արթնանում էին իրենց խավար, առեղծվածային գիշերային երազներից։ Եվ երբ Ռոմաշովը տուն վերադառնալիս նայում էր այդ ծառերին, երկնքին և թաց, ցողից ալեխառն կանաչին, ապա իրեն զգում էր ցածրահասակ, զազրելի, այլանդակ և քնից նոր արթնացած ժպտացող առավոտի այդ անմեղ հրաշագեղության մեջ անսահմանորեն խորթ։